În seara aceasta deschidem Sfânta Scriptură la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, și citim un singur verset, versetul 16. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, Tatăl în numele meu să vă dea. Amin. Îmi place să spun înainte de predică că avem un mare specialist în eliberări împreună cu noi. Nu știu dacă dumneavoastră știți cine e, nu sunt eu. De obicei oamenii aleargă în stânga și în dreapta pentru a primi eliberare, dar cel mai mare specialist în eliberări este cu noi în seara asta. Se numește adevărul. Așa spune Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, adică slobozi. Adevărul scoate din confort, este incomod, dar ne face bine. Acum nu știu dacă ați fost vreodată la medic să vă spun adevărul, de ce suferiți, ce boală aveți și să-i dați o palmă. I-ați dat vreodată vreo palmă pentru că v-a spus adevărul? Nu, ați primit adevărul pentru că ați putut să primiți un tratament. Deci dumneavoastră, dacă o să primiți adevărul în seara aceasta, o să vă faceți liberi și o să puteți începe un tratament. Acum, vă dați seama ce slujbă grea am eu în seara asta să vă spun adevărul, adică să vă scot din confort. Numai sper să nu primeți nicio palmă, nu-mi trebuie nici măcar să mulțumiți, numai să primiți adevărul. Dar aș vrea să faceți un lucru în seara aceasta, să vă rugați împreună cu mine pentru adevărul lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca adevărul lui Dumnezeu să ne vorbească sufletelor noastre, rugați-vă și pentru mine, rugați-vă și pentru dumneavoastră. Sunt foarte puțini oameni care vin la biserică pregătiți de acasă să trăiască adevărul. Adică se roagă de acasă înainte ca să vină la biserică și spun: Doamne, dacă Tu îmi dai un cuvânt în seara asta și îmi descoperi ceva, eu îți promit că îl trăiesc. Sunt foarte puțini oameni. Rugați-vă: Doamne, dacă îmi spui ceva în seara asta, eu vreau să trăiesc ce îmi spui. Haideți să stăm în rugăciune, rugați-vă și pentru mine și pentru dumneavoastră și să avem o rugăciune comună cu toții. Vă invităm să ocupați locurile. Dacă poți, te rog să afișezi versetul 16 ca să avem un punct de pornire în seara aceasta. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine. Va trebui să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră în seara aceasta că nimeni, absolut nimeni de pe planeta aceasta nu poate să-L aleagă pe Dumnezeu. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu, adică este o neputință, nu avem resurse, nu avem capacități, nu avem puterea să ajungem la Dumnezeu sau să-L alegem pe Dumnezeu. Putința dumneavoastră de a ajunge la Dumnezeu e ca și cum aș face un exercițiu în seara aceasta, cei care mai puteți, dar numai vi-l imaginați exercițiul ăsta, că vă împlântați mâna în păr care mai aveți și vă trageți în sus. Cât de mult vă puteți dedica? Închipuiți-vă că vă puneți mâna în păr și vă chinuiți să vă trageți în sus. Cât de mult vă puteți dedica? Adică este imposibil. Șansa dumneavoastră, șansa mea să ajung la Dumnezeu sau să aleg pe Dumnezeu este imposibilă. E adevărat că dumneavoastră auziți că nu contează pe ce cale, pe ce cărare te urci, fie pe la penticostal, pe la baptiști, pe la ortodox, principalul e să ajungi în vârful muntelui. Vă dau o veste proastă în seara asta. Dumnezeu nu este în vârful muntelui. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt și este mult mai sus decât vârful muntelui. Dumneata, printr-o religie, poți să ajungi într-un vârf de moralitate, dar nu poți să ajungi la Dumnezeu. Că Dumnezeu este mult mai sfânt, binecuvântat să fie El. De aceea, pentru că Dumnezeu a văzut neputința ta să ajungi la El și pentru că a văzut în tot Vechiul Testament că omul nu putea să împlinească pretenția legii să ajungă la Dumnezeu, Dumnezeu s-a coborât El la noi, binecuvântat să fie El. Și a coborât pe o singură cale care se numește Hristos. Deci, dumneavoastră trebuie să înțelegeți în seara asta, creștinismul nu începe cu un fă din partea ta, ci începe cu un făcut din partea Lui. Femeile în dimineața de înviere s-au dus la mormânt să facă ceva pentru Iisus. Surpriză! Era totul făcut. Ele nu puteau să ajungă la El, dar El a ajuns la ele. De aceea creștinismul nu începe cu un fă din partea ta, nu începe cu o strădanie din partea ta, nu începe cu fapta ta, pentru că tu efectiv nu poți ajunge la Dumnezeu. Creștinismul începe cu un făcut din partea Lui. El a coborât la noi pe o singură cale care se numește Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. De aceea este cu neputință omul prin faptele lui să ajungă la Dumnezeu. Putința noastră este în victoria Lui, binecuvântat să fie El. De aceea trebuie să știți că creștinismul nu începe cu o victorie din partea ta, ci începe cu o înfrângere. Tocmai asta e marea problemă la noi, că noi nu vrem să ne predăm. Deci tot ce poți face tu ca să ajungi la Dumnezeu este să te predai. Efectiv, Dumnezeu a coborât la tine, a câștigat victoria, a făcut totul, dar nu intră în posesia victoriei decât omul care se predă. Acum vreau să vă întreb, într-o armată, când se bat două armate, cine se predă? Ăia victorioși sau ăia înfrânți? De ce credeți dumneavoastră că folosim la evanghelizări cuvântul ăsta? Cine vrea să se predea Domnului? Ce înseamnă asta? Că ești tare sau slab? Deci creștinismul începe cu o înfrângere. Trebuie să recunoști că ești bătut de satana și să te predai. Pentru că numai așa poate să te preia Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Deci omul nu are nicio putință să ajungă la Dumnezeu. Dumnezeu a coborât la noi. Dumneavoastră nu sunteți la întâmplare în seara aceasta. Dumnezeu a pus degetul pe dumneavoastră. Dumnezeu v-a ales, binecuvântat să fie El. Și dumneavoastră când vă alege Dumnezeu, începeți să-L căutați. Puteți să-L găsiți pe Dumnezeu pentru că este aproape de dumneavoastră. Slăvit să fie numele Lui. Dar trebuie să faceți un gest. Predarea. Am fost undeva la o evanghelizare, la o biserică și înainte de mine a depus cineva mărturia. Și a pus benzină pe el și a dat foc. Și a trăit într-o perioadă în lume de păcate și le-a spus la toți, ați văzut ce înseamnă păcatul? Na, care vreți să veniți în față să vă predați Domnul? Știți cine a venit în față? Vreo 6-7 copii de 8, 9, 10, 11 ani. Doi dintre ei plângeau de să rupea cămașa pe ei. N-a mai ieșit nimeni, s-au dus în bancă și am urmat eu la predică și le-am zis în sală, zic, trebuie că copilașii ăștia au avut tone de bagaje de păcat. Ăștia au făcut avorturi, au consumat droguri, au consumat pornografie la 10-9 ani. Zic, așa e că dumneavoastră nu sunteți așa de păcătoși ca ăștia. Și ăștia din sală zic, nu frate, cum să nu fim mai păcătoși? Păi zic, de ce n-ați venit în față? Pentru că noi nu vrem să fim ca niște copii să ne arătăm slăbiciunea, să ne arătăm defectul. Doamne, ai milă de noi! Deci creștinismul începe printr-o predare, prin faptul că vii și recunoști că nu ești capabil, n-ai resurse, n-ai putere, dar are Dumnezeu, binecuvântat să fie. E în momentul când ești ales de Dumnezeu și a pus Dumnezeu degetul pe tine, tu poți să ai mare onoare și să fii cel mai bucuros om din lumea aceasta. Dumneavoastră ați văzut cum se simte în țară când e ales cineva președinte? Cum arată? După ce află că a fost ales de popor, cum arată? Arată ca noi? Eu mai spun câteodată, dar nu vă supărați, dacă aș pune poze pe videoproiector din biserică, am câștigat la cartea recordurilor. Să vedeți câte o soră îi se întoarce baticul, zic, bă, una a murit. Parcă nu e nicio bucurie, nicio satisfacție, nicio onoare, niciun respect, nicio reverență. Să te simți onorabil că te-a ales Dumnezeu. De aceea, dragilor, vreau să vă bucurați în seara asta. Pentru că aici sunteți aleșii lui Dumnezeu. Și care n-ați fost aleși, Domnul cu ochii pe dumneavoastră, cu degetul pe dumneavoastră, trebuie numai să recunoașteți că sunteți în defect, în slăbiciune, sunteți înfrânți și Dumnezeu va pune mâna și pe tine. Glorie Domnului! Dar nu ăsta e subiectul din seara aceasta, asta a fost introducerea. Lasă-te rog versetul ăsta, că numai din ăsta vorbim o mare parte din slujbă și ar fi bine să vedeți de ce ne-a ales Dumnezeu. Care e proiectul? Care e scopul cu care te-a ales Dumnezeu? Adică, bine, de ce a coborât Dumnezeu? De ce a pus degetul pe tine? Care este scopul? Care este proiectul lui Dumnezeu? Cu ce e ales? Ia auziți dumneavoastră ce scrie. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să faceți bani. Să construiți case, să vă cumpărați mașini, să vă căsătoriți copii. Ăsta e proiectul lui Dumnezeu. Dar de ce ați fost aleși dumneavoastră? Pentru ce sunteți aici la Viena? Care e scopul lui Dumnezeu? Care e planul lui Dumnezeu? Pentru ce v-a ales Dumnezeu? Care e motivul? Ia auziți, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți la Viena. Foarte bine, Calvin. Și ce să faceți la Viena? Să aduceți rod. Deci proiectul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră nu este nici mașina, nici casa, nici jobul, nici banii. Proiectul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră este rodirea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu, așa cum spunea cineva, a avut un pumn de sare pe români și a aruncat în toată Europa ca să nu se strice lumea. Românii sunt pumnul de sare al lui Dumnezeu în întreaga lume. În toată Europa au deschis biserici și ăsta e sensul. Dumneavoastră credeți că ați venit să faceți bani, dar nu e adevărat. Dumnezeu v-a trimis aici să fiți sare și lumină. Și să respectați, să fiți în proiectul lui Dumnezeu de rodire. Acum vreau să vă întreb. Vreți să faceți parte din proiectul lui Dumnezeu de rodire? Acum trebuie să știți un lucru. Dacă diavolul v-a pierdut cu alegerea, o să încerce să strice proiectul de rodire pentru că diavolul știe versete pe care dumneavoastră le-ați uitat. Ia auziți dumneavoastră câteva versete. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face roadă va fi tăiat. Diavolul știe asta. Știe că Dumnezeu nu minte. Și chiar dacă ai fost plantat, chiar dacă ai fost ales și nu rodești, există o secure care trebuie să te taie. Și diavolul știe lucrul ăsta. Uitați-vă în textul care l-am citit la Ioan 15 cu versetul 2, dacă poți să pui. Zice așa, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Dumneavoastră credeți că minte Dumnezeu? Ei, diavolul știe că Dumnezeu minte. Lui e frică de Dumnezeu. E teamă de Dumnezeu. Și dumneavoastră trebuie să știți lucrul ăsta, că în momentul când nu intrați în proiectul lui Dumnezeu de rodire, ați fost aleși, dar nu rodiți, există șansele să fiți tăiați. Adică ce însemnează tăiere? Nu mai curge prin tine viață spirituală. Nu mai ai chef. Ești olog. Ești neputincios. Nu mai ai nicio poftă de biserică, de citit din Biblie. Cunoașteți ceva din simptomele astea? Asta înseamnă tăiere. Adică nu mai curge viață spirituală, viața lui Dumnezeu prin tine. Și diavolul asta vrea să încurce proiectul de rodire ca să nu mai ai viață din Dumnezeu. Pentru că dacă dumneata le rodești, ai toate șansele să trăiești această viață din belșug, binecuvântat să fie el. Gândiți-vă la o altă pildă din Scriptură, în care cineva, un stăpân, el cumpără pomul, el alege pomul, el plantează pomul și an după an se duce să vadă dacă a dus ce? Rod. Și a văzut că nu aducea rod an după an. Ce a zis? Taie. Dar vierul a intervenit și a spus, mai lasă luna. Și dacă nici anul ăsta n-aduce roadă, taie. Vreau să vă întreb, dumneavoastră puteți înțelege că unii dintre prietenii noștri în pandemie au fost băgați în pământ și dumneavoastră ați rămas? Dar pentru ce ați rămas? Care e motivul pentru care Dumnezeu a zis, mai un an pentru tine? De ce n-ai fost îngropat lângă prietenul tău, lângă fratele tău, lângă sora ta, lângă cel din familia ta? De ce ți-a mai dat Dumnezeu un an? Care-i sensul? Care-i rostul? Dumneavoastră știți care e diferența dinainte de pandemie și după pandemie? Înainte de pandemie eram într-un accelerat. Și Dumnezeu era pe peron în gară și acceleratul nu mai se oprea. Dumnezeu voia să ne spună ceva, făcea cu mâna și noi alergam în accelerat. După pandemie ne-am dat jos din accelerat și ne-am urcat în rapid. Am înnebunit de tot. Să recuperăm ăștia 2 ani. Pentru asta ne-a scăpat Dumnezeu de pandemie sau ați uitat de ea? Chiar așa de ușor trecem peste toate lucrurile. Care-i scopul, care-i proiectul lui Dumnezeu pentru care tu mai trăiești? De ce te mai lasă un an? Ca să intri în proiectul lui Dumnezeu de rodire. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Spune înapoi versetul 16. În momentul când ești în proiectul lui Dumnezeu de rodire, sunt efecte uluitoare. Unul dintre efecte, diavolul știe lucrul ăsta. De-aia încearcă să te strice, să stai stricat în garaj. Pentru că dacă ai o mașină, tu ai ales-o, tu ai plătit-o, dar o ții stricat în garaj, cui folosește? Dacă duci în țară și îți cumperi un cal, tu l-ai ales din piață, tu îl plătești, dar calul stă bolnav în garaj, cui folosește? E tot așa, dumneavoastră trebuie să înțelegi, sunt efecte uluitoare pe care le știe diavolul și dacă a stricat procesul de rodire din viața ta, nu mai există efectele astea. Ia uziți ce zicem. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Deci, v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca, în momentul dacă intri în procesul Dumnezeu de rodire și aduci roadă, orice veți cere de la Tatăl vă va da. Acum vreau să vă întreb, dar să fiți sinceri, dumneavoastră primiți răspuns de la Tatăl la fiecare rugăciune? Păi vreau să vă întreb, minte Dumnezeu? Dacă Dumnezeu spune, orice veți cere de la Tatăl vă va da, adică toate rugăciunile pe care le faceți vor primi răspuns. Păi vreau să vă întreb, de ce nu primim răspuns la rugăciune? Este ceva în rugăciunile noastre sau Tatăl minte? Pentru noi trebuie să înțelegeți, dacă Dumnezeu a spus orice veți cere, vă dau, așa este. Înseamnă că e ceva în neregulă cu noi. Ce? Noi ne rugăm, dar nu primim răspuns pentru că, de fapt, îl folosim pe Dumnezeu în proiectele noastre. Deci ce ne rugăm noi? Ca Dumnezeu să ne ajute în proiectele noastre care le avem. În loc Dumnezeu să ne folosească pe noi în proiectele Lui, e numai o mică inversare. Noi oricum ne rugăm, toți vă rugați. Dar majoritatea oamenilor care se roagă, se roagă ca Dumnezeu să-i ajute în proiectele lor. În loc Dumnezeu să ne folosească pe noi în proiectul Lui. Avem un sfânt la noi în zonă, are vreo 81 de ani, și dânsul spunea, zice, în fiecare dimineață, când plec și pun mâna pe cleanța de la ușă, mă rog și zic, Doamne, astăzi plec în proiectul Tău. Trebuie să spun la oameni despre Tine, te rog să mă ajuți, te rog să fii cu mine. Vreau să vă întreb, îi ascultă Dumnezeu rugăciunea? Păi eu ascultă că e în proiectul Lui. Acum fiți sinceri, dumneavoastră dimineața când puneți mâna pe cleanța de la ușă, ce vă rugați? Proiectul Lui sau proiectul vostru? Gândiți-vă că sunteți un elev, uite, sunt mulți adolescenți, Domnul să-i binecuvinteze, și aveți un examen de la școală. Și se roagă și părinții și postesc înainte, vă rugați și voi și postiți. Și dimineața când plecați, înainte să plecați pe ușă, vă rugați, Doamne, fii cu mine la examen. Ajută-mă, Doamne, să iau o notă bună. Dacă poate proful să închidă ochii, să mai pot ceva pe... Păi, dar ăsta e proiectul lui Dumnezeu sau proiectul vostru? Unde ați citit dumneavoastră în Biblie că Dumnezeu s-a angajat să dea 10 la copiii noștri la examen? Pe astea sunt proiectele noastre, mai auguri. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să respecte El proiectele noastre. De unde știți așa ceva în Biblie? Păi noi toți ne rugăm pentru copii, ar trebui să ia toți 10, văd că nu e așa. De ce nu vă ascultă Domnul rugăciune? Pentru că sunt proiectele dumneavoastră, nu ale Lui. Și dumneavoastră vă rugați și postiți. Copilul zice la examen și când se uită pe listă, 4, 5, și rămâne cu buza umflată. Zice, unde-i Dumnezeu? Ne-am rugat atâta timp și eu și părinții, unde-i Dumnezeu? Dar unde ai citit tu că Dumnezeu va respecta toate proiectele tale? Unde ai citit? Eu n-am citit așa ceva în Biblie. De-aia gândiți-vă că un elev tot așa se duce la școală și dimineața, înainte să ducă la examen, înainte ca să plece pe ușă, să roagă, Doamne, astăzi merg la un examen. Vreau să știe toți la examenul ăsta că Tu ești Dumnezeu. Că eu sunt Fiul Tău. Și vreau să rostesc numele Tău. Vreau să vă întreb, te ajută Dumnezeu? Îți ascultă rugăciunea atunci? S-ar putea să iei 9, s-ar putea să iei 10, dar nu te-ai dus în proiectul tău, te-ai dus în proiectul Lui. E dumneavoastră trebuie să înțelegeți, marea marjă din biserică îl folosește pe Dumnezeu în proiectele lor. Sau hai să lăsăm copiii să creștem la ăștia mai mari. Noi în România, dacă vrem să ne cumpărăm o mașină și adunăm ceva bănuți, de obicei ne ducem în Germania și cumpărăm mașină. Acum gândiți-vă la un om, la un frate sau cineva care vrea să ducă în Germania să-și cumpere o mașină. Ce se roagă înainte de a pleca? Doamne, te rog să fii cu mine, să mă călăuzești pe drum, să mă duci exact la neamțul care trebuie, să nu fie kilometrajul dat peste cap. Doamne, fie... Și ia mașina din Germania, vine și la unguri pe butuci. Bă, dar unde-i Dumnezeu, mă? Dar nu m-am rugat eu înainte de a pleca. Dar unde ai citit tu în Biblie că Dumnezeu va asculta toate rugăciunile cu privire la cumpărare de mașini? Eu n-am citit așa ceva. Eu sunt și uluit când aud că cineva postește să-și cumpere mașină. Eu n-am citit niciodată că vreun apostol sau Domnul Iisus au postit vreodată pentru vreun măgăruș să meargă în misiune. N-am citit așa ceva. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, postul și rugăciunea are legătură cu lucruri spirituale. Bineînțeles că Biblia spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, dar dumneavoastră trebuie să vă concentrați în rugăciune pe proiectul lui, nu pe proiectul dumneavoastră. Acum închipuiți-vă că există o persoană care merge tot în Germania să-și cumpere mașină, dar înainte de a pleca să roagă, Doamne, voi pleca în Germania să-mi cumpăr mașină. Pe drum o să iau oameni la ocazie și o să le vestesc cuvântul tău. Ajută-mă. Te ajută Dumnezeu să iei vreun om la ocazie? Păi cum să nu te ajute? Îți răspunde la rugăciune, dar tu nu vrei rugăciunea asta. Tu mai te rogi, când mă duc la neamț, mă uit în fața lui și spun, Iisus Hristos este Domnul. Tu tot să cumperi mașină, te duci, dar nu te duci în proiectul tău. Te duci în proiectul lui și celelalte lucruri vi se vor da? Dar tu nu cauți asta, tu cauți împărăția și proiectul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie. Înțelegeți dumneavoastră? Deci nu-L folosim pe Dumnezeu în proiectul nostru, ci Dumnezeu ne folosește pe noi în proiectul Lui. Și atunci dacă vă rugați, toate rugăciunile care sunt în proiectul Lui primeți rugăciuni și veți trăi și bine. Păi ia gândiți-vă, dacă o firmă din Austria unde sunteți angajați vă trimite la București să rezolvați o problemă din cadrul firmei, adică în proiectul firmei, și vă trimite la București, vreau să vă întreb, cine plătește restaurantul, hotelul și drumul? Firma. Cine trăiește la hotel? Tu. Cine mănâncă la restaurant? Tu ai toate beneficiile, dar nu te-ai dus în proiectul tău la București, ci te-ai dus în proiectul firmei. Ei, acum dacă dumneavoastră vă duceți, de exemplu, la București în proiectul dumneavoastră, n-ați vrea să vă duceți la București în proiectul dumneavoastră să vă plătească tot firma? Și o face directorul firmei, chiar vă dă bani de transport și de hotel și de restaurant dacă vă duceți în proiectul dumneavoastră? Nu. E tot așa e și Dumnezeu. Dumneavoastră dacă plecați în proiectele dumneavoastră, Dumnezeu nu se angajează să vă susțină proiectele. Bineînțeles că e un tată bun și ne mai dă. Dar dacă te duci în proiectul lui Dumnezeu, toate lucrurile le decontează Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Ce ziceți dumneavoastră, mai vreți în proiectul Dumnezeu de rodire? Păi hai să vă zic, de exemplu, dumneavoastră vă rugați foarte mult și în fiecare zi uniți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru. Na, spuneți dumneavoastră cât cereți de la Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru, care nu v-a învățat eu, ci Domnul Iisus, cât cereți pentru pământ? Pâinea noastră cea de toate zile, adică minim pentru pământ. Toată rugăciunea din Tatăl nostru arată că cererea în rugăciune pentru pământ trebuie să fie minimă. Pâine. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră cereți mai mult decât pâine? Și cine v-a învățat? Evanghelia prosperității? Cine? Păi cum dacă Dumnezeu zice pâine, tu vrei mai mult? Venise unul din Moldova săracă la noi în Banat și apoi gazda care l-a luat i-a pus felul 1, felul 2, felul 3, desert și suc. Și ăsta speriat din Moldova se uită la gazdă, zice, nu vă supărați, a spus mâncarea de diseară, tot acum. Ce nu? Dar nu e așa să mănâncă, ascultați-mă. Dacă aveți felul 1 și felul 2 și mai cereți tot pentru pământ, să nu zic în cuvinte. Păi adică nu suntem mulțumiți. Mai cerem tot pentru pământ. Suntem îngrășați ca niște purceluși. Și noi pământ, 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 pământ. Dumneavoastră știți de ce a pierit poporul Israel în pustie? I-a dat Dumnezeu pâine. Și ce au vrut ei? Știți cu ce au murit? Cu carnea în dinți. Cei mai mulți oameni vor pieri înghițiți de planeta asta, de belșugul și de confortul și luxul acestei planete. Acum eu v-am spus că trebuie să vă spun adevărul. Nu știu cum să-l împachetez de frumos ca să-l primiți. Dar trebuie să știți că dumneavoastră în rugăciunea Tatăl nostru cereți minim pentru pământ. Și asta v-a învățat Domnul Iisus. Și nici măcar în rugăciunea asta minimă pentru pământ nu ziceți pâinea mea, ziceți pâinea noastră. Dumneavoastră v-ați gândit atunci când mâncați pâinea că nu e a dumneavoastră, e a noastră? Nu. Poți să te gândești atunci când ai pâine pe masă că nu e a ta, e a noastră. Și poate că altul n-are pâinea asta și trebuie să o împarți cu el. Dar vreau să vă întreb, dacă la pâine ziceți pâinea noastră, la mașină cum îi ziceți? Mașina cui? Nu vreți să fie a noastră. Dar la drujbă, cum îi ziceți? Drujba noastră, bicicleta noastră, trotineta noastră, banii noștri, casa noastră. Nouă ne place cântarea, casa noastră e sus, aici abia. Nu, dragilor. Când vin la Viena, am casă, pentru că e casa noastră. Am mașină, că e mașina noastră. Dumneavoastră, când veniți în țară, aveți casă și mașină, dar nu să vă convin alea. Totul e al nostru, dragilor. Este minim și pentru toți. Partea spirituală în rugăciunea Tatăl nostru este maximă. Adică Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, pentru asta postești și te rogi. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Câte greșeli vreți să vă ierte Dumnezeu? Maxim. Pentru asta postești și te rogi. Nu pentru mașină. Precum și noi iertăm greșiților, câte greșeli vrei să ierți? Tot. La câți? Maxim. Păi pentru asta avem nevoie de post și rugăciune, că nu avem puterea asta. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Deci observați, rugăciunea Tatăl nostru cuprinde maxim spiritual și minim pământesc. Doamne, ai milă de noi. Ei, în momentul când intri în proiectul Lui Dumnezeu de rodire, toate rugăciunile sunt ascultate. Binecuvântat să fie. Pune-te, rog, și versetul 8. Să mai vedeți un efect. În momentul când ești în proiectul Lui Dumnezeu de rodire, auziți ce zice? Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel penticostali. Penticostali puteți să fiți și fără asta. Dar ucenici nu. Vreau să vă întreb dumneavoastră, cum îl proslăviți pe Tatăl? Că eu am auzit că unii îl proslăvesc pe Tatăl prin cântare. Eu nu citesc asta aici. Eu aici citesc, dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Deci proslăvirea Tatălui este prin rodire. Dacă dumneavoastră urmăriți la rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ioan capitolul 17, versetul 4, Domnul Iisus n-a spus poezii și nici n-a cântat mult pe pământul ăsta. Dar auziți ce zice la versetul 4? Eu te-am proslăvit pe pământ. Păi cum a făcut-o? N-a cântat, n-a spus poezii. Cum l-a proslăvit pe Tatăl? Ia uite ce zice. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Deci în momentul când dumneata le intri în proiectul Lui Dumnezeu și sfârșești lucrarea care e în dreptul tău, l-ai proslăvit pe Tatăl. Nu contează că trăiești 30 de ani. Vreau să vă întreb. Nu mai era nevoie de Iisus să mai trăiască pe pământul ăsta până la 50 de ani, să mai vindece, să mai mântuiască, să mai elibereze. Era nevoie de El. La 33 de ani a spus, Mi-am sfârșit lucrarea, l-am proslăvit pe tatăl. Deci ai o bucată de timp în care trebuie să faci o lucrare care ți-a dat-o Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Și dacă tu termini lucrarea la care ești chemat, îl proslăvești pe tatăl. Și atunci bineînțeles că și cântarea, și poezia, și predica, și rugăciunea sună altfel. Pentru că trăiești proiectul lui Dumnezeu. Și vei fi ucenicul Domnului. Deci sunt efecte uluitoare. Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni. Tu ești ucenicul lui și tatăl este proslăvit. De aceea diavolul va încerca să strice proiectul de rodire ca să nu ai aceste efecte. Pentru că dacă ai răspuns la rugăciune, viața ta va fi înviorată. Dacă ești ucenicul Domnului, dacă tatăl este proslăvit, sunt niște lucruri formidabile și uimitoare aici. Ei, dar dacă dumneavoastră vreți să faceți parte din procesul și proiectul Dumnezeu de rodire, atunci trebuie să știți că vă trebuie două lucruri în fiecare zi. Vreți să faceți parte din proiectul Dumnezeu de rodire? Atunci două lucruri în fiecare zi, nu la două zile, nu la trei zile, nu la cinci zile. Două lucruri. Primul lucru de care ai nevoie în fiecare zi, pentru ca să rodezi, se numește sămânță. Despre asta vorbea fratele și de asta și vorbesc și eu în continuare. Sămânță. Nimeni nu poate rodi și trebuie să știți că toată planeta asta și tot pământul ăsta așa a fost creat de Dumnezeu să producă roadă prin sămânță. În fiecare sămânță este o formă de viață. De exemplu, dacă e sămânță de prun, are viață de prun. Dacă e sămânță de măr, are viață de măr. Dacă e sămânță de gutui, are viață de gutui. Fiecare după soiul lui și produce rodire pe pământ. Deci nu se poate produce rod fără sămânță. Inclusiv surorile. Dumneavoastră nu puteți rodi un copil fără sămânța bărbatului. Nu știu dacă poți să pui Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 1. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți de acord cu Dumnezeu sau cu medicina de astăzi. Matei, capitolul 1, versetul 1. Dacă, ia uziți, cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Mai departe, 2. Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Vreau să vă întreb, la dumneavoastră, la Viona, cine naște? Femeia sau bărbatul? Cine a născut? Avram sau Sara? Păi femeia nu poate naște, că ea nu are viața. Bărbatul are viață în sămânță. Femeia doar preia viață și dă naștere pe planeta asta, dar puterea de naștere este în bărbat, pentru că el în el e viața. Deci nu se poate rodi fără asta. Deci nu se poate rodi fără sămânță, nici pământește, nici fizic. Dar vreau să vă întreb, din punct de vedere spiritual, dacă nu se poate rodi fără sămânță, cine o fi sămânța, că zicea frate? Ce semănătorul a ieșit să semene sămânța. Cine-i sămânța? Cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, dacă într-o sămânță de prun, viață de prun, sămânță de măr, viață de măr, în sămânța asta, cuvântul lui Dumnezeu, ce viață o fi? Ia auziți, cercetați scripturile că socotiți că în ele veți avea viață veșnică. Deci ce viață este în sămânță? Viața veșnică. Nimic de pe pământul ăsta nu conține veșnicia sau viața veșnică. Dumneavoastră, unde căutați viața veșnică? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, viața veșnică este în cuvânt. Aici e viața lui Dumnezeu. Aici e inima lui Dumnezeu. Aici e gândirea lui Dumnezeu. Nu poți să produci roadă dacă în fiecare zi nu ai sămânță. Pentru că sămânța asta în cuvântul lui Dumnezeu este viața lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți putere? Domnul Iisus a spus, cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de, adică viața, duhul, puterea, sunt toate în cuvânt, oameni buni. Dumneavoastră, cum vă sfințiți aici? Cu busuiocul, cum faceți? Se sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum vă desăvârșiți aici? Ce toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit. Dar cum este nașterea din nou? Printr-o sămânță care nu poate putrezi. Deci, viața veșnică, nașterea din nou, sfințirea, desăvârșirea, Duhul, puterea, toate sunt în sămânța asta. Deci dumneavoastră nu o să puteți rodi fără cuvânt. De aia cineva o să vă păcălească și o să vă distragă de la cuvânt și o să vă țină departe de cuvânt, pentru că știe că în momentul când aveți sămânță în fiecare zi veți fi roditori. Și încearcă prin tot felul de lucruri de pe planeta asta să vă distragă atenția. Acum vreau să vă întreb, ca un exercițiu practic. Ați citit vreodată din cuvânt, din Biblie, și mintea să vi se ducă în altă parte? Și unde v-ați gândit? V-ați gândit la droguri? V-ați gândit să beți un pahar de whisky? Să fumați un pachet de țigări? Dar în timp ce citiți, unde vi se duce mintea? De trebuie să știți, unde vi se duce mintea, lucrurile alea vă depărtează de Dumnezeu și devin cei mai mari dușmani ai vieții dumneavoastră spirituale. Deci puteți să faceți exercițiul ăsta practic. Când citiți în Biblie și o să vedeți că mintea vi se duce în altă parte, o să-ți dai seama unde se duce. Copil, nepot, mașină, job, slujbă, funcție. Trebuie să știi, ăia, chiar din casa ta, darurile lui Dumnezeu devin dușmanii sufletului tău. Și nu trebuie să faci asta. Dumneavoastră nu vă gândiți când citiți în Biblie la curvii, ci vă gândiți la lucruri frumoase din viața dumneavoastră care iau locul lui Dumnezeu. Și ceea ce vă distrage atenția devine dușmanul vieții spirituale. Faceți exercițiul ăsta și fiecare o să găsiți care sunt dușmani. Ei nu trebuie să fie dușmani, trebuie să fie prietenii vieții dumneavoastră. Dar când citiți în Biblie, trebuie să închideți ușa după dumneavoastră și nu mai trebuie să vină nimeni. În momentul când citești din Biblie, mintea ta nu mai trebuie să o ia nicio altă parte. Doamne, ai milă de noi. A fost un protopop la noi în țară și fiica lui s-a măritat și a trebuit să plece din casă. Și a făcut bagajele și undeva în pod a găsit o carte neagră, Biblia. Și s-a dus la maică sa, la preoteasă, și a zis: mami, cartea asta e bună de citit? Și maică s-a zis: cum să nu fie? Cea mai bună carte. Și a luat-o și a citit-o. Și după aia vine la taică-su, la protopop. Zice: tati, Biblia asta, cartea asta, Biblia, e bună de citit? E o carte bună? Și protopop a spus: nu e bună, e cea mai sfântă carte de pe pământ. Și fata s-a uitat la protopop și a zis: tati, dacă asta e cea mai bună și cea mai sfântă carte, noi de ce nu facem ce scrie în ea și facem ce nu scrie în ea? Și protopopul s-a uitat la fiică sa și a spus: noi așa ne-am pomenit. Ascultați-mă, dumneavoastră v-ați pomenit cumva, pentru că ați avut o familie, ați avut o religie, ați avut o societate care a pus, v-a virusat cumva, fiecare în felul lui. Ei, dumneavoastră sunteți la o vârstă în care trebuie să dărâmați tot ce aveți în minte ca să se ridice cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți să rodiți. Dacă bunica mea m-a învățat ce scrie în Biblie, rămâne în minte. Dacă nu m-a învățat ce scrie în Biblie, trebuie să dărâm în absolut tot, toate zidurile, ca să se ridice cuvântul lui Dumnezeu, ca să poată aduce rodire. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Deci, primul lucru de care ai nevoie în fiecare zi este cuvântul lui Dumnezeu. Dar s-a mai citit un verset, îl citea fratele la început, și versetul acesta, eu tot îl aud citindu-se în biserică: după cum ploaia și zăpada nu se întorc la tine fără rod, tot cuvântul nu se întoarce fără rod. Dar dumneavoastră n-ați văzut cuvânt care să nu se întoarcă fără rod? Ia duceți-vă dumneavoastră afară și puneți un lighean și puneți apă și zăpadă, să vedeți dacă crește rod. Nu, acolo e o asemănare, oamenii zice, după cum ploaia și zăpada intră în adâncul pământului și penetrează până în adânc și atunci se produce roadă. Tot așa, dacă cuvântul lui Dumnezeu va penetra în adâncul inimii tale, va aduce roadă. Dar dacă în adâncul ființei tale este altceva și nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu produce roadă. Eu tot spuneam la noi la adunare și în alte adunări și frate zice: frate, mi-a zis, dar noi nu ținem minte tot ce predici dumneavoastră, tot cuvântul nu ținem minte. Și eu așa, ca să-i prind cu mult timp în urmă, zic: băi, fraților, în 1986 s-a jucat o finală de Champions League, a jucat o echipă din România și un portar a apărat 4 de 11 metri. Zic: dumneavoastră știți cine e? Și ăștia în cor, Duc Adam. Mă, dar cum țineți minte, mă, de 10 de ani? Cum țineți minte, mă, că duc Adam a apărat patul de 11 metri? Pentru că dacă duc Adam intră în adânc, Messi intră în adânc, Ronaldo intră în adânc, banii intră în adânc, copilul intră în adânc, funcția intră în adânc, serviciul intră în adânc, casa intră în adânc. Unde intră cuvântul? La suprafață. Dumneavoastră sunteți mâncători de predici și când vă duceți acasă nu mai știți nimic. Pentru că în adânc este altceva. Deci dumneavoastră puteți să ascultați 1000 de predici. Dacă predica nu intră în adânc, nu va produce roadă. Așa cum ploaia și zăpada penetrează, tot așa în adânc trebuie să fie cuvântul și după aceea îi copilul, îi nepotul, îi nevasta, îi averea, îi mașina, îi casa și de astea uiți imediat. Când ai ieșit afară, uiți de mașină, de casă, uiți de tot, dar în adânc e cuvântul. La dumneavoastră cum e? Păi auziți dumneavoastră ce spune un verset. Omul este ca un abur care se arată puțin tel și piere. Dar cuvântul lui Dumnezeu va dăinui în... La noi invers. Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns ca un abur care se arată puțin tel, după o oră ați plecat, nu mai. Dar omul a ajuns mare și tare. Deci înțelegeți? Nu puteți rodi dacă în fiecare zi nu aveți sămânță. Asta nu e la 2 zile, nu e la 5 zile, ci în fiecare zi. Și al doilea lucru care vreau să închei în seara aceasta este că chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu intră în adânc, dumneavoastră tot nu puteți produce roadă dacă nu mai este și al doilea lucru. Și acum aș vrea să dăm la câteva pagini la Ioan 12, cred că, 12 cu 24. Aici este tot un grăunte de grâu, dar are sens negativ. Nu mai are ca sămânța cuvântul lui Dumnezeu pozitiv. Ia auziți ce zice. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Asta însemnează, mai departe explică în versetul 25, cine își iubește viața o va pierde și cine își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Asta însemnează că dumneata le poți să asculți câte predici vrei și să rămână în interior, în adânc. Ele produc intenție în interior, dar dau de un paravan și nu se pot exprima în faptă. Deci toate predicile care dumneavoastră le ascultați, ele intră în adânc, s-ar putea să intre în interior, creează niște intenții de pocăință, gata, mă duc acasă, mă pun pe treabă, postez, mă rog, mă duc la biserică. Dar el nu se poate exprima cuvântul în afară pentru că dă de un paravan numit sinele meu. Și dacă sinele ăsta, îți iubești sinele și nu pierzi viața ta, sinele tău, nu poți produce roadă pentru că cuvântul dă de un paravan și nu se exprimă în exterior. De aceea mai e nevoie de un al doilea lucru ca să producă roade. Moartea sinelui. Adică paravanul ăsta, sinele meu, trebuie să moară, să fie răstignit și atunci cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în fapte. Păi dumneavoastră, n-ați văzut, de exemplu, să zic conferințe de familie, atâtea conferințe de familie și noi tot probleme în familie. Dar doar după o conferință de familie, tu ca soț, te gândești, băi, dar ce am auzit? Așa ar trebui să mă port cu soția, să o iubesc. Să o prețuiesc, să mă port cu ea ca și cu un bibelou. Nu să știți că bărbatul e din tablă. Dai cu el jos, să ridică mea să dezdoaie. Dar femeia auzi din porțelan, din cristal, când i-ai dat drumul, e gata. Și atunci trebuie să te porți frumos cu ea. Bă, și îți vine o intenție când intră cuvântul la conferință, gata, chiar o să mă port frumos cu soția. Dar nu iasă acasă. De ce nu iasă? Pentru că sinele tău nu vrea să moară. La fel și soția, dar dumneavoastră n-ați zis soțiile că trebuie să fiți supuse soțelor dumneavoastră? Și zici, bă, chiar ăsta muncește prea mult, mă, de dimineața până seara, trebuie să ascult de el. Dar nu iasă. Pentru că nu moare sinele dumneavoastră, nu că n-aveți cunoștință din cuvânt, nu că nu știți din Biblie, dar ele nu se expun în faptă pentru că sinele nu vrea să moară. E, pe timpul Domnului Iisus era foarte simplu. Când Domnul Iisus, de exemplu, a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Atunci era ușor de înțeles versetul ăsta, pentru că în Imperiul Roman era o grămadă de cruci. Și pe fiecare cruce, când vedeai o cruce în Imperiul Roman, trebuia să știi într-un mod clar că acolo va fi executat un bandit. Și oricine care trecea pe lângă o cruce știa că un bandit, un rău făcător, trebuia pus pe cruce. Și Domnul Iisus folosește imaginea asta și zice, dacă voiește cineva să vină după mine, în fiecare zi un bandit trebuie pus pe cruce. Care e ăla? Eu. Ei, dacă banditul nu moare, cuvântul nu se expune în fapte, rămâne numai la nivel de intenție. Și atunci, de ce, de exemplu, surorile nu se supun? Că doar știu. Pentru că bandita nu vrea să moară. De ce bărbații nu pot să iubească? Pentru că banditul nu vrea să moară. El a auzit predica. Își propune. Se duce la nivel de intenție. Dumneavoastră credeți că copiii nu se gândesc. Voi copii nu vreți să fiți ascultători de părinți. Dar nu iasă. De ce nu iasă? Pentru că cineva e un bandit, un rău făcător, un criminal care trebuie pus pe cruce. E, dacă banditul ăsta nu moare, cuvântul puteți să veniți la biserică să ascultați mii de predici. Nu se expune în faptă pentru că paravanul ăsta nu pică, nu cade. De aceea e nevoie în fiecare zi, nu la două zile. În fiecare dimineață când te trezești, sine lângă tine pe pernă și își trece drepturile. Și tu așa trebuie să... Dumneavoastră, cum vă începeți dimineața? Când vă treziți, vă puneți pe genunchi și zici, banditule, astăzi tu ești cel mai mare dușman al meu. Că trebuie să mori! Dar eu aud la unii când se trezește, cafa e gata. Păi banditul are și o problemă la cafă. Să descurcă bine. Păi dumneavoastră trebuie să știți cu ce începe ziua, că pentru că nu poate fi rodire dacă în fiecare zi nu este cuvânt și moarte. Asta este centrul creștinismului, moartea sinelui. Eu tot spun asta, centrul creștinismului nu e cântare, nu e fanfară, nu e poezie, nu e predica, nu e rugăciunea, ci este moartea sinelui. Pentru că dacă sinele nu moare, nu se produce rod. Acum vreau să vă spun ceva. Chiar dacă nu țineți minte nimic, lucrul ăsta să-l țineți minte. Dumnezeu nu poate fi satisfăcut numai de Dumnezeu. Deci niciun om nu-L poate satisface pe Dumnezeu. Nu mai încercați dumneavoastră să-I placeți lui Dumnezeu, pentru că efectiv niciun om nu poate să-L satisfacă pe Dumnezeu, pentru că e sfânt, sfânt, sfânt. Numai Dumnezeu îl satisface pe Dumnezeu. De aceea ți se cere ție să mori, pentru că Dumnezeu nu vrea și nu acceptă nimic de la om. Numai sămânța dumnezeiască care conține viața lui Dumnezeu și a intrat în tine, se poate exprima în fapta care îi place lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu primește absolut nimic din om. De aceea, dumneavoastră, dacă veți citi în Biblie, de exemplu, în Vechiul Testament, la Amalec, îi se dă o poruncă lui Saul. Amalec reprezintă sinele nostru, Noul Testament, se dă porunca să treacă prin ascuțișul săbiei ce? Să nimicească ce? Totul cu desăvârșire. Vreau să vă întreb, ce au păstrat ei? Ce este mai bun? Pentru cine? Pentru Dumnezeu. E, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în momentul când noi murim în sinele nostru, murim și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu primește niciun lucru bun din tine, din sinele tău. Pentru că sinele poate să facă și el binele. Dar binele ăsta nu este voia lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu nu-L interesează să faci bine, ci îl interesează să faci voia Lui. Pentru că binele care îl faci și nu-i voia Lui este un rău. Nu știu dacă dumneavoastră puteți pricepe, puteți înțelege. Deci Dumnezeu nu acceptă decât ceea ce vine din Duhul, din cuvânt, din sămânță. Tu trebuie să mori și cu bune și cu rele, pentru că sinele știe să facă teologie. Eu mai spun, merg pe la adunări și se apropie alegerile și îi dă voie să vorbească la un deputat, la un primar. Vorbește mai bine ca păstorul. O învăța să predice. Sinele lui a învățat să predice, el e la chef la noapte, dar el vorbește aici, pentru că sinele știe să facă teologie. Sinele are abilitate de a cânta. E manager bun, administrator, poate să conducă o biserică. Și Dumnezeu zice, nimic nu primesc. Dacă cu sinele vostru faceți ceva bun în adunare, nu primesc nimic. Eu aș vrea să fiu un detector ca detectorul de minciuni la biserică.
Cum se face ceva bun din fire, din sine, să facă detectorul? Cred că s-ar strica detectorul la fiecare slujbă. Pentru că foarte, foarte multe lucruri care se fac din noi, dumneavoastră, o să fiți uimiți la judecată, când lucrurile vor fi arse, să vedeți cât rămâne. Pentru că Dumnezeu nu primește decât ce vine din El. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, Maria și Marta erau două surori. Și una dintre ele era împărțită cu multă slujire. Vreau să vă întreb, făcea ceva rău? Păi slujea. Nu făcea nimic rău, făcea bine. Era voia lui Dumnezeu? Nu. Deci femeia asta era împărțită cu multă slujire, dar nu era voia lui Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează să fii împărțit cu multă slujire. Mă interesează dacă faci voia lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă dumneavoastră că Domnul Iisus era pe cruce. Și ăștia strigau: dacă ești Dumnezeu, ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Acum vreau să vă întreb, făcea Iisus ceva rău dacă făcea o minune să te dea jos de pe cruce? Nu. Dar nu era voia lui Dumnezeu. Deci pe mine nu mă interesează să facă minuni. Nu mă interesează semnele. Nu mă interesează slujirile. Mă interesează numai ce este din voia lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați auzit de 666? Hai să dau și eu o explicație de la țară. Ia gândiți-vă în ce zi a fost făcut omul. În ziua a 6. Acum puneți dumneavoastră câte un 6. Ia auziți, din om, un 6. Prin om, al doilea 6. Și pentru om, câți de 6? Deci ăsta e Babilon. Așa a început turnul Babel. Haideți, inițiativa omului. Să zidim puterea omului. Să ne facem un nume pentru om. Deci din om, prin om, pentru om. 666. Îl regăsiți în biserică cu doi omul. Dacă nu vă duceți să spuneți că ăsta-i semnul. V-am dat așa, doar o asemănare. Ei, gândiți-vă ce spune Biblia. Din el, prin el și pentru el. Ce din om? Vine din Dumnezeu, intrat în interior. Prin Duhul lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Omul efectiv trebuie să moară și cu bine și cu rău. De aceea în Vechiul Testament, dacă duceai foc străin pe altar, era nimicit. Dar ce crede dumneavoastră că era focul străin? Focul coborat de la Dumnezeu, preoții trebuia doar să întrețină ce vine de la Dumnezeu. N-aveau voie ei să aducă un foc natural din ei. Ei, oricine aduce ceva din el, pune un foc străin. Se numește străin pentru că nu vine din Dumnezeu. De aceea când cântăm din el, prin el și pentru el. Nu-i nimic pentru mine să faceți așa. Înțelegeți? Dacă faceți așa, înseamnă că e ceva pentru om. Omul a reușit o performanță, asta e și în sala de spectacole. Îi din el, prin el și pentru el. Tot ce în noi trebuie să moară. Ne ridicăm și cântăm o cântare. Cântarea spune: aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine, în privegia mea pe acest pământ, și la un moment dat zice la refren: aș vrea ca în mine tot ce-i vechi să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Este o dorință. Dacă dumneavoastră vrei să intri în proiectul Dumnezeu de rodire, în fiecare zi ai nevoie de sămânță și de moartea sinelui. Asta e în fiecare zi ca să fii în proiectul Dumnezeu de rodire. Efecte uluitoare. Toate rugăciunile sunt ascultate. Și ești ucenicul Domnului și Tatăl va fi proslăvit. Haideți să cântăm această dorință împreună, iar apoi fratele încheie cu rugăciune.
Și vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine, în privire.